Prandaj më duhet ta marrvesh, a më don me vërtet.